Tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokoan gurean gertatzen ari diren ba ekimen eta gertakari irreparatu eta horien inguruan hausnartzeko eta egunero bezala gaur ere gurekin bilagun batetik Unai Gartzia, egunon Unai, telefonoaren bestaldean, hori da.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Kontxita Beitia gurekin hementxe Donostiako estudioan, egunon eta ongi etorri zuri ere Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta urte berri on bikote, urte berria gainean dugu, baina zaharrak berriak kaso esan genezake, larun batean Bilbon izandako mobilizazio erraldoiari, aurrekariei eta ondorengo ari ere begira jarriko gara, asteko eta behin, azken egunetako gertakariak giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen alde, 120.000 lagun bildu zituen manifestazioa, larun batean Bilbon, eta Euskal Preso Politikoen kolektiboko 8 bitartekarien atxiloketa eta espetxeratzea ditugu albiste eta bi gai horiek hain zuzen ere izpide hartuta Lakuako gobernuak gaur goizean bere iritzia emango du Josu Erkorekak agerraldia eskainiko baitu bereziki gai hau hartuta hain zuzen EAJ sortu Eusko Alkartasuna Aralar Alternativa Geroa Bai Ela eta Labek nolabait tantaztanta ekimenaren lekukoa hartuta debekuen ostean manifestazio historikoa bizitu genuen larunbatean Bilbon erreakzioak etengabeak dira eta horien artean nagusiki esan genezake Eloi Belasko epaileak agindutakoa, hartutako erabakia, 8 atxilotuak espetxera bidaltzea, erakunde terroristan integrazioa egotzita, Aranjuezera eraman dituzte Mikel Almandoz eta Asier Aranguren, Navalkarnerora Jonen Parantza eta Goitz López de Lakaie, Soto El Realera, Aintzane Orkolaga eta Itziber Sagarminaga, Estremerara Arantza Zulueta eta Alkalamekora Jose Campo. Horrez gainera, Naia Zuriarain inputatu eta deklaratzera deitzeko ere agindu du epaileak eta ostegunerako jarri dio ordua eguerdiko 12etarako. Bueno, bikote, buruan genituen susmoak, gogoan genituenak azkenean bete dira. Ez dakit hau bete den Madrilek larun bateko manifestazioari nolabait emandako erantzuna, hala ikusten duzu, Unai zugandik hasita.
Bai, nik uste dute egia da urtean modu berrian nolabait hasi dugula, ez? Oso urte hasiera zalapartatua izan dugu, da gauzak mugitzen ari dira. Baina pixka bat orain ja otzetik, larun bateko bero aldia pasatuta, niri nintzen gauza batzuk egiten ari direla gidoi batzuei jarraituz, ez? Horrela ni nabarmenduko nituzke hiru erreakzioa ezberdin, ez? Larun bateko itxasoa undi horren ostean. Zer izalantzarik ez dut, larun bateko itxasoa izan zela, dudari gaben ez da batzuk ondela ikusi nahi ez duten. Alde batetik zuk aipatzen zenuen Espainiako gobernuaren erreakzioa. Nik uste dut euren gidoia zehatz mehatz jarraitu dutela eta inork sorpresarik eramaten ez duela, ez? Atzo adibidez Urkijoren hitzak entzuten erridikuluak iruditzen zitzaizkianak. Bat ere argumenturik gabeko diskursoa zen. Jorge Fernandezek aurreko egunean non eta Israelen, non eta ba nik uste lasai askoan esan daitekeela, berak seguramente mirestuko duen pertsona baten agurrean, genozida baten agurrean, Aril Saronen agur horretan, esandako hitzak, nire uste, gobernuaren erreakzioak ez duela inor harritzen, gobernuan non dagoen badakigu. Manifestaldiaren lema izan zen oso oinarrizkoa, giza eskubideak, konponbidea, bakea. Behar baldin badugu, hain oinarrizkoa den, zerbait eskatu da, hain oinarrizkoa den hori Espainiako gobernuak ez duelako inondik inora ere errespetatzen. Beraz, erreakzio horiek, nik uste, ez gaituztela harritzen. Beste erreakzioa da, nik uste, larun batean bertan izan ginen ona, eta aurrera begiratzen dugunon erreakzioa, ez? Nik uste, larun bateko manifestaldiak markatu beharko lukela inflexio puntu bat, egia da manifestaldi horretan egon zirela, ordura arte, halako manifestapenetan agerraldirik egin ez duten taldeak, eta batez ere Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz ari naiz, eta nik uste dut horri heldu gartzaiola, ez hori puntu positiboa da, eta aurrera begira nik uste manifestaldi horri etekin handia, atera diezaiok egula. Eta beste alde batetik, hirugarren erreakzioa dago, ni pixkat hotz utzi nagoena, eta da, hain zuzen ere, manifestaten horretan, ba, ez lehenengoz, baina bai, modu ezoikoz egon zirenen aldetik ikusitakoa, ez? Atzo Andoni Ortuzarrek hitz egiten zuen. Neri iruditu zitzaidan, ostiralean, agerra prentsa gerraldia egin zutenean, Ortuzarren aurpegira begiratzen nion eta papeloi bat egiten ari zela irriten zitzaidan, ez? Berezi edo ezohiko hitza bain eta berriro aipatzen zuen, oso argi utzi nahi zuen Eusko Alderdi Jeltzalea bertan bereziak ziren arrazoien gatik zegoela. Eta gero ja, igandera, Ortuzarrek esaten zuenean, bueno, dezertzio txikia eraman zuela manifestaldiarekin, eta bar, horre iruditzen zait, Eusko Alderdi Jeltzalea bere papera jokatzen ari dela, ez? Ez dakit, iruditu zitzaidan, itxasuari begiratu beharrean, nolabait, tanta batzuei begiratzen ari zela, ez? Nolabait, zuaitza eta basoaren metafora horrekin paralelismoa egiten. Baina ez dakit, nik uste dut, gelditu behar garela aurrera begirako erreakzioarekin, eta nik uste aurrerantzean, ba, ez dakit, aurrera egiteko moduko urratsak eman daitezkela.
Kontxita, nola ikusten duzuzuk, zerbaiten hasiera da, larun bateko Bilboko manifestazioa?
Izan daiteke, izan daiteke, zerbaiten hasiera. Beste momentu batzutan ere ikusi ditugu horrelako hasiera batzuk, eta gero bertan bera galditu dira, horrek ematen di pixka bat horrela, ez dakit, impresio penagarri bat, ez? Baina nik, normalean, ba, alde bakoirrari eltzen diot, bakoirrari eltzen diot, albalin bade behintzat, eta ni momentu honetan jarriko nintzake begira, ba, Bilbon arratsaldean, arratsaldeko seietatik aurrera zer gertatu zen. Eta hura izugarria izan zen, izugarria. Eta gero horren ondoren atera diran erreakzioak eta nolakoak izan diran. Ba, hemen ikusten da zer diren politikoak, politikoen agintea eta agindua. Nik uste de berezi egin behar dela. Agintariak elkartu egin ziren. Ostiralean eman ziguten argazkia, benetan zoragarri izan zen eta itxaropen izugarria piztuzun. Eta gero gainera ikusten zen egunean zehar Urkullu berak ere esaten izan gauza askota, momentu askotan hitz egin zuen ostiralean, eta gero Erkorekak hitz egin zuenean ere, ba, oso gogor, oso hasarre, oso ez dakit, oso era baikorrean guretzako behintzat ikusten nuen, ez da. Baina gero egin zanean manifestapena eta egin esan zutenean batez ere manifestapena isile izan behar zula. Bueno, hemen nik uste dut, ez dakit, adierazpen batzuk edo egin beharko ditugula, ez da. Zergatik, ba, Bilboko manifestapena esan ekimen politiko bat, herri ekimena zan, nik hori horrela ikusten dut. Politikoak behaiek bere aurrean jarri zian, mikrofonen aurrean, esan egin zuten, eta agindu egin zuten jendearen portaera nolakoa izan behar zuen. Jendearen portaera zoragarria izan zan. Oso ona, baina zer nahi dute? Osea, gu Bilbora junginanean, eta Bilbora juntzan jende guztia zertara juntzan. Be presoen familiarrak edo presoen aldeko jendea zegoenean beste aldera begiratzeko edo haiei animatzeko. Argita garbi daukegu zertarako juntzan jendea Bilbora. Orduan, nola geldituko zan jendea isilik ikusten balin bazituzten han presoen familiarrak eta dispersioa gainea dispersioaren kontra juntzan jendea, eta dispersio hori familiarrak ari dira sufritzen, gehien bat. Eta hoien alde ezin diteke oiukatu. Nik uste dut hori, de gainera pensatuz, gure herria, uneko egun adrenalina da, zela, nik uste dut oso, jendea oso beroa, juntzala, gero gauzak ezian izan, ez egon denborarik izan gauza baretzeko, ostiralean gertatu zen gauza bat, aztazkanean aurrenekoa, txiloketak, ostiralean hori, debekua, gero larun batekoa, orduan oso, gauza asko zeuden, ba, orduan nik uste dut, jendearen erantzuna, eredugarria, nik eredugarritzat hartzen dut. Eta ezin dezagun esan, eta ezin godegu inoiz esan, han jendeak ez zula bere papera bete. Bere papera betezun. Olatua haundia, ikaragarri izan. Ozeano baz bihurtu zan. Eta ozeano, ba, soinua ateratzen du. Nik uste dut alderdi osatik egin behar degula, ba, erreflexio txiki bat.
Herritarrak aipatu duzu, gehien bat protagonista mobilizazio horretan, bueno, hasieratik tantaz-tanta ekimenaren baitan ere, horixe pixka bat bultzatu nahi zen, norbanakoak protagonista izatea eta konpromisoak hartzea, Euskal Preso Politikoen eskubiden defentsan, gero etorri zen debekua, eta nolabait lekukoa alderdiek eta kasu honetan sindikatuek ere hartu zuten, eta pixka argazki berri bat sortu zen, eta aurretik akaso, egongo ez zirenak larun bateko argazki horretan, azkenik egon ziren EAJ esaterako, nolabait behartuta ikusi dute hainbat sektorek, herritarrek erakutsi duten ahots horren aurrean eta sare sozialetan ere argi ikusitekeen, debekuaren ostea nola hainbat jende hasi zen, ba ni banoa lelo hori jarriaz, eta nolabait behartuta sentitu dira sektore asko Bilbon egoteko eta berezik Euskal Preso Politikoen eskubiden defentsa horrekin bat egiteko?
Bueno.
Unai, bai.
Bai.
Bueno, sektore politiko batzuek bai, beharra sentitu zuten, baina nik uste Bilbon izan zen jendearen gehiengoa Bilbon izateko azela, bai debekuaren aurretik, bai debekuaren ostean ere. Nik uste ez dugula alderdi politikoen kontuan gehiagik zentratu behar. Kontxita gauza bat esan dut, niri asko gustatu zidana, zen ikusten dut dela guzti honen ardatza. Bilboko manifestaldia etzen alderdi politikoen manifestamen bat izan, herri ekimenaren nahi izan zen. Eta hor, tantak egindako lana, nik uste goraipatu behar dela, eta zorion du egin behar dela. Niri arraro egin zitzaidan, delekuaren ostean, tantak esan zuenean, mobilizazioa bertan bera uzten zuela, eta ematen zuen argudioa zen gure helburua lortu dugu. Momentuan arraro egin zitzaidan, baina ostera ikusi nuen ala zela helburua edertu asko lortua zutela. Herri ekimenaren martxa bada, eta nik uste aurrera pausoak herri ekimenak emango dituela. Kasu honetan herri ekimena joan da aurretik. Eta herri ekimenak, nik uste debekuak berak baino gehiago, behartu ditu halakoetan izaten ez diren Eusko Alderdi Jeltzalea bezalako alderdi bat bertan egotera. Haiek sentitu dute beharra, politikariek, agintariek, zer gertatuko litzateke bertan egon ez balira, zer egin behar zuten, debekua bete eta 2002an egin zuten bezala polizia bidali, beharra sentitu dute, dudarik gabe. Baina nik uste dut, debekuaren gainetik herri ekimena izan dela, Eusko Alderdi Jeltzalea behartu eta bultzatu egin duena.
Aipatu nahi nuen ere, bueno, hor daude 8 atxilotuak espetxera bidali ditu Eloi Belasko epaileak, nolabait Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bitartekaritza lana egin dutenak, orain egun gutxi hain zuzen ere kolektiboak berak kaleratutako agiria hor dago baita ere, hartutako konpromisoak eta nolabait berrikuntza bat ere suposatu duena, beste argazki bat ere jartzen diguna mai gainean, ez dakit honek dena guzti hau ikusita, ematen ari diren urratsak, larun batekoa ikusita, zein izan beharko lukeen zuen ustez urrengo urratsa, edo ikusi beharko genuken urrengo ekimena, edo nondik joan beharko lukeen bideak?
Oso zaila da, jakitea, ez da. Ni behintzat, bitartekari lana egiteagatik atxilotzea, bueno, ordun abogatuek zer lan egiten dute, zer egin behar dute presoen artean, presoa bakoitza bere espetxean dago, eta hor komunikatu sakon bat egin dute, eta hori dana bere geroa nola izango dan, edo markatu dituzte, hor pauso handi batzuk, eta zeinen bidez egiten dira gauza horiek ez balin badira abogatuen bidez. Orduan abogatuak zein da behen lana, nik ez dut ezer ulertzen. Benetan, atzo irakurri nun autoa, eta oso nastua, oso komplexua, asko errepikatzen dira gauzak, eta esaten hon, baina, bueno, baina nun bizigea, edo nun gabude, momentu honetan nola dago gure herria, ez da? Baina nik uste dut, Belaskok, bialdu baldin baditu, abogatu guztiak, espetxetara, bitartekari lana egiteagatik, ez dut ezertxore ulertzen. Eta ordun, mendik aurrera ze pausok emango diran, ba, nik uste dut ez balin badu Espainiko gobernuak pausoik ematen hasten, eta badirudi norbaitek esantzunatzo, ba, mugimendu batzuk badaudela, eta naiz eta bueno, agirian ez azaldu eta hori dana, mugimendu batzuk badaudela, baina nik ez ditut mugimendu horiek inun ikusten, nik bakarrik ikusten de, gero eta atxilotu gehiago daudela, eta gero gainera, herri ekimenak ere, gauza, legezko gauza bat eskatzen ari geranean dispersioa kentzea, eskatzen ari geranean ere, ba, zigorra, ez? Debekuak. Eta orduan ez dakit geroa hurbila oso galduta dauket, ez dakit nudik hasi.
Una izok.
Bo, nik egia esan ez dut Espainiako gobernura begira jarri nahi, dagoena dagoela gainera, horre sekula esperantzarek izan baldin badut, aspaldi galduta dauzkat, ez dut uste haien partetik ezer egin bodenik. Kontxitak aipatzen zuen, ez izugarria da, zer nolako zirko, juridiko, mediatikoa montatua duten, eta nola horren aurrean ez den ezer gertatzen, ez? Ez dakit horri konponbidea nondik atera altzaion, ez dakit Europara begira jarri behar garen, Estrasburgok orain hilabete gitxi, parot doutrina diturikoaren inguruan erabaki bat hartu zuen, ez dakit Europara gehiagotan begira jarri behar garen, eskandalogarriak diren, atxiloketa, epaiketa, eta hue guztiak salatzeko, eta hori konponbide bat jartzeko, Nik uste kanpora begiratu beharrean, nik berri olduko nioke larun bateko manifestazioaren ardatz horri, ez, herri ekimenaren azela. Nik uste herri ekimenak berak izan behar duela hemen, benetako indar metaketa bat egin behar duena, eta Espainiari behingoz stop esan behar duena. Nik alako gauzen aurrean, manifestaziora juteko jendeak egiten zuen deialdia zen ni banoa hori, ez? Ba, nik emendik ere juna idut. Nik tren ondatik geitxin idut, ja, ez dago modurik. Berriro entzen dio manifestazioaren lemari. Behira zer oinarrizko gauzak ziren. Giza eskubidea, konponbidea, bakea. Horrendezke ere egon behar baldin badugu da, Espainiarekin zereginik ez dagoelako. Nik uste dut Espainiak gobernuari begira jartzeko ja aukera guztiak galduta daudela, eta konponbidea bertan topatuko dugula, eta behingoagatik gurean indar metaketa serio eta sakon bat egiten baldin badugu. Larun bateko itsasoa ozeano bihurtzen baldin badugu, eta ozeano guzti horien batasunak ekarreko du zerbait.
Bueno, ba, hortxe hain zuzen era ipatu dugu gaur Josu Erkorekak Lakuaren iritzia analisia egingo duela, gertatzen ari den honen guztiaren inguruan, eta bihar ere, ba, Gasteizko Legebiltzarrean aztertuko dutela gaia baita ere, bestak beste, ba, atxilotuen eta espetxeratuen inguruan eztabaida ere izango dela aurreratuko dugu. Hemen txautzeko dugu gai hau, eta amaitzen joateko, nola ez, ezin aipatu gabe utzi Gasteiza begira jarrita, Alabedi bi irratiak hasi dituela bere emisioak euskaraz, 50 urte bete dituen irrati honek urrats bat gehiago eman du, eta Alabedi bi irratia uinetan dago dagoeneko, FM-ko 88.8an, okerrez banago Unai, abenduaren 28an hasi zenuten emisioa, eta aurrera jarraitzen du beste urrats bat gehiago Alabedik.
Bai, FM horrek gainera 8 horrek, bueno, ba, pixkate jokatzeko aukera ere eman zigun eta inusente egune izaki, ba, aukera egon zen Alabedi bik kasu honetan bere burua, hori izan duen moduan, ez, ba, umore puntu batez aurkezteko, Alabediren lehenengo emisioaren errepikanben bat izan zen, eta Guardia Zibilaren bizitan izan genuen, Alabedi bi berri honen emisioa moztu nahian, baina ez dute lortu eta Alabedi bi kalean da. Nik gauza bat azpimarratuko nuke. Eta begira, honek ere damaten gaitu lehen aipatzen duen herri ekimenaren kontura. Alabedi bi izango da, egun, Araba osorako euskara hutsean emitituko duen irrati bakarra. Eta hori egingo du herri ekimen batek, irrati libre batek. Positiboa da, herri ekimena lanean ari direlako eta gauza mugitzen ari direlako, baina kezkagarria ere bada. Orain artean, inork ere, eta batez ere instituzio publikoi begira jartzen naiz, inork ere ez baitu alako egitasmorik abian jarri, ez? Alabedi izango da, Araba guztirako euskaraz emitituko duen egun irrati bakarra. Zeregin asko dago ere horretan. Alabedi bik bere jaio berriaren freskotasunaz, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, pausos, pauso, zaituko da, ez? Euskara Arabako ba, irrati guztietara eramaten.
Herri ekimena erakundeen aurretik kontxita, orain ere?
Hori, hori pensatzen ari nintzen. Herri ekimenak dauke hemen indarra eta horixe aurrea joan behar dugu eta guk geuk izan behar dugu, gure buruaren jabe izan behar dugu, baina lehen bai lehen benetan, eta alde egin behar dugu gure ez dakit matxake hortatik. Eta badakigu nondik datorren matxakea.
Herri bezala aurrera egiteko bai eremu asko daude eta bueno, horietako batzuk hemen aipatu ditugunak eskertzen dizu eta asko gainera gaur ere gurekin egoteagatik Unai Gartzia eta Kontxita Beitia ongi izan.
Ba, mila esker eta hurrengo arte,
Bai, agur.
Agur.